May buntag maigsoon, may buntag na tungtanan. September 15, nagyud. Merkulis. Ug tibuok kalibutan sa pagtulon ng simbahang Katoliko Kristiyano, gisaulog na ito ang fiesta sa Our Lady of Sorrows, Mater Dolorosa, Maria, inahan sa kasakit. Nakinundum pa mo sa pito ka kasakit sa itong inahan? Una, ang propesya panag-an ni Simon nga matupan niya mulagbas sama sa punyal, mulagbas sa imong kasing-kasing ang punyal sa mga kasakit. Ikaduwang kasakit ni Mama Mary mao katong pagkagiyom nila padung sa Ehipto. Gipasaan niyang batang Isus kuyog sa Jose nakay silag kabayo palayo ngadto sa Ehipto aron dili mapil pagpapatay sa grabe nga kasuko ni Herodes nga gilansisan siya sa tulo ka mangang manggialamon. Ikatulong nga kasakit sa mahal nga Birhen Maria mao tong pagkawa sa iyang bugtong anak. Tulo ka adlaw nilang pinangita pastilang paita. Wa para bay text, wa para bay radio kaniadto aron ipasibya niya ipapublic service. Ikaw pat nga kasakit sa tong inahan. Katong panagtagbo sa inahan og anak dito sa Kalbaryo na dapit sa Baya Dolorosa. Pastang paita nga gilantaw ni Mama Mary ang iyang anak gilatus, giludan, gikoronahan, gipatiran o gipapasan sa labihan kabugat nga krus. Katulo kay gayon kininay dugmo. Ikalima nga kasakit sa tunginahan katong gipahigda si Kristo. Gilansang ang iyang duha ka mga kamot, duha ka mga tiil o giisa kini sud sa tulo ka mga oras. Nagpaantaw ang inahan sa tung Ginoo at tubangan sa nagbitay nga Kristo diha sa iyang krus. Ika unom nga kasakit sa tung inahan, human mamatay nga tung Ginoo, gihugos, gikanaog ang patay nga lawas sa iyang bugtong anak o gidawat kini ni Mama Mary diha sa mapalanggaon nga mga bugton. Pita, ikapito nga kasakit sa tung inahan, magatong gilubong ang patayng lawas sa atong Ginoo dito sa lubnganan nga alang unta kang San Jose de Arimatea. Sa dihanggid takpan ang pultahan sa dakong bato sama nga wa nay paglaom pa ang masulod nga nabilin diha sa kasing-kasing sa atong inahan nga naputos ug napuno sa mga kasakit. Atong iampo ang atong mga inahan nga naputus sa kasakit, kaguol, kabalisa, kabalaka, tungod sa ilang mga anak. Apan sakit palandungon igsuon, nga daghan sa tumagkaigsuonan ron, nga nagtawag silang kugalingon nga Kristiyano. Apan misalikway kang Mama Mary, masuko, maglagot kumakadungog sa pangalan sa inahan sa atong Ginoong Jesucristo. For whatever reason, makaako bagog ka nga bugal-bugalan ang pangalan sa imong inahan o ang imong inahan mismo? Dili. Wa biya magpakatao si Kristo sa iyong kaugalingon dinhi sa kalibutan kung dili pinagi so sa kababay ang inahan sa atong Ginoo si Mama Mary. Ato ning pamalandungan kay dili malipay ang anak sa Dios nga bugal-bugalan isalikway ipanghimaraot ang iyang inahan. Sir Jonix, napalyang ato si John Manager, pinanggang si John Manager, si Riwele, may buntag ni Sir Jonix, Sir Chris R, Sir Kaindi, huwag ka natong tananig soon. A very pleasant Wednesday morning ka natong tanan.